VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 18 November 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Bagaimana persiapan Anda untuk beraktivitas pada hari pertama pekan ini? Tetap semangat mulai dari pagi ini ya, hingga selesai semua tugas di penghujung hari. Saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Al-Zubair El-Tayeb, seperti biasa menyajikan laporan-laporan hangat dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Salah satu laporan yang disiapkan redaksi VOA adalah mengenai Presiden Biden yang mengucapkan selamat tinggal kepada para pemimpin APEC di Lima, Peru.
Kami sudah saling mengerti. Saya pikir itu penting. Percakapan ini mencegah terjadinya salah perhitungan dan memastikan persaingan antara kedua negara tidak akan berubah menjadi konflik.
Dan juga Gubernur California menyuruhkan sidang darurat negara bagian yang anti-Trump.
If you try to harm New Yorkers or roll back their rights, I will fight you every step of the way.
Jika Anda mencoba menyakiti warga New York atau mencabut hak-hak mereka, saya akan melawan Anda.
Pendengar, siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali dengan berita dunia pagi ini. Selamat pagi. Pemerintahan Presiden Joe Biden akan mengizinkan Ukraina untuk menggunakan senjata yang disediakan Amerika untuk menyerang jauh hingga ke dalam teritori Rusia, kata tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut pada hari Minggu 17 November. Ini merupakan perubahan signifikan pada kebijakan Washington dalam konflik Ukraina-Rusia. Ukraina berencana melancarkan serangan jarak jauhnya yang pertama dalam beberapa hari mendatang, kata para sumber itu tanpa mengungkapkan rincian karena masalah keamanan operasional. Gedung Putih menolak untuk berkomentar. Langkah Amerika 2 bulan sebelum Presiden terpilih Donald Trump mulai menjabat pada 20 Januari mendatang itu diambil setelah permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama berbulan-bulan agar militer Ukraina diizinkan menggunakan persenjataan Amerika untuk menghantam target-target militer Rusia jauh dari perbatasannya. Perubahan ini menyusul pengerahan pasukan darat Korea Utara di Rusia untuk melengkapi pasukannya sendiri, suatu perkembangan yang menimbulkan kekhawatiran di Washington dan Kiev. Paus Franciscus telah menyerukan dilakukannya penyelidikan untuk menentukan apakah serangan Israel di Gaza merupakan genosida, menurut sejumlah kutipan dari buku baru yang akan terbit menjelang yubileum kepausannya.
Esta es la primera vez que el Papa Francisco utiliza la palabra genocidio para referirse a lo que está sucediendo en Gaza a partir de este llamado que hace, ¿no? Para que haya una investigación.
Ini adalah pertama kalinya Paus Franciscus secara terbuka mendesakkan investigasi internasional atas tuduhan genosida terkait tindakan Israel di jalur Gaza, kata penulis buku itu Hernan Reyes Alcaide. Pada September lalu, ia mengatakan serangan Israel di Gaza dan Lebanon tidak bermoral dan tidak seimbang, dan bahwa militer Israel telah melangkahi aturan perang. Buku yang didasarkan pada wawancara dengan Paus Franciscus itu berjudul Harapan Tidak Pernah Mengecewakan, Peziarah Menuju Dunia Yang Lebih Baik. Menurut beberapa pakar, apa yang terjadi di Gaza memiliki karakteristik genosida, kata Paus dalam kutipan yang diterbitkan hari Minggu oleh harian Italia La Stampa. Serangan udara Israel menewaskan juru bicara utama kelompok militan Hizbullah Lebanon pada hari Minggu dalam serangan pertama terhadap Beirut Tengah selama lebih dari satu bulan ini. Sementara itu, para petugas medis Palestina mengatakan serangan Israel sebelumnya menewaskan 12 orang di Gaza. Seorang pejabat Hizbullah yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan Mohammed Afif tewas dalam serangan di Beirut. Ia tanpa menonjol sejak Israel meningkatkan serangannya di Lebanon pada September lalu. Tindakan itu menyusul dibunuhnya pemimpin lama Hizbullah Hasan Nasrallah yang juga tewas dalam serangan udara Israel. Orang-orang terlihat meninggalkan permukiman mereka setelah serangan yang terjadi tanpa peringatan itu. Belum ada komentar segera dari militer Israel. Militer juga mengulangi seruannya pada hari Minggu kepada warga di lebih dari selusin desa di Lebanon Selatan untuk mengungsi sewaktu pasukan darat bergerak lebih jauh ke utara. Menjelang serangan yang menewaskan Afif, pesawat-pesawat tempur Israel telah membombardir kawasan pinggiran selatan Beirut setelah militer memperingatkan warga untuk mengungsi dari beberapa bangunan. Serangan itu terjadi sewaktu para pejabat Lebanon sedang mempertimbangkan proposal gencatan senjata yang diperantarai Amerika. Pemimpin sementara Bangladesh yang juga peraih hadiah Nobel Perdamaian Muhammad Yunus hari Minggu mengatakan bahwa pemerintahnya akan mengupayakan ekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dari India. Perdana Menteri tersingkir itu mengasingkan diri ke India sejak lari menghindari pemberontakan massal pada Agustus lalu.
Protiti hottar bicara amra korboi. Julai Agust hottakander bicarer je uddog amra diyechi tar kajo besh bhalo bhabe egiye jacche.
Dalam pidato kepada rakyat pada 100 hari pertamanya menjabat yang ditayangkan televisi, Yunus mengatakan bahwa pemerintah sementara akan mengadili mereka yang bertanggung jawab, termasuk Hasina, atas kematian ratusan orang selama pemberontakan yang dipimpin mahasiswa yang mengakhiri 15 tahun masa pemerintahan Hasina. Yunus mengambil alih kepemimpinan pada 8 Agustus, 3 hari setelah Hasina meninggalkan negaranya. Yunus mengatakan tidak hanya kematian dalam pemberontakan, tetapi juga semua pelanggaran HAM lainnya, termasuk dugaan penghilangan paksa yang terjadi semasa Hasina berkuasa, akan diselidiki. Topan kuat menghancurkan rumah-rumah, menyebabkan gelombang pasang yang menjulang tinggi dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke tempat-tempat penampungan darurat sewaktu badai itu melintasi bagian utara Filipina pada hari Minggu. Ini adalah badai besar ke-6 yang menerjang negara itu dalam waktu kurang dari 1 bulan. Topan Manyi menghantam pulau di provinsi bagian timur Catanduanes pada Sabtu malam dengan kecepatan angin hingga 195 km per jam. Demikian berita dunia. Pendengar, di sela-sela Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Lima, Peru, Presiden Amerika Joe Biden bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ini merupakan pertemuan tatap muka terakhir mereka saat Biden menjabat dan tur perpisahan bagi Biden ketika para pemimpin dunia bersiap menghadapi pemerintahan Donald Trump di Amerika pada bulan Januari. Kepala Biro Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan, selengkapnya disampaikan Arief Budiman.
Presiden Joe Biden berbagi panggung pada hari Sabtu dengan para pemimpin dunia yang menghadiri forum APEC di Lima, Peru. Masa jabatannya berakhir pada bulan Januari mendatang. Sebagai bagian dari tur perpisahannya, Biden bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Amerika Serikat dan Tiongkok bersaing dalam banyak hal, termasuk peran mereka dalam tatanan dunia. Biden mengatakan, meski mereka tidak selalu sependapat, mereka tetap terbuka terhadap satu sama lain.
Kami sudah saling mengerti. Saya pikir itu penting. Percakapan ini mencegah terjadinya salah perhitungan dan memastikan persaingan antara kedua negara tidak akan berubah menjadi konflik.
Sementara Xi melalui penerjemah yang mengatakan,
China and the United States should bear in mind the interests of the whole world.
Tiongkok dan Amerika Serikat harus mempertimbangkan kepentingan seluruh dunia dan memberikan lebih banyak kepastian dan energi positif ke dalam dunia yang sedang bergejolak.
Biden pernah menyebut Xi sebagai diktator di masa lalu, sementara Xi menuduh Amerika Serikat sebagai sumber kekacauan terbesar di dunia. Namun kedua pemimpin telah menekankan pentingnya stabilitas dan selama 4 tahun terakhir, mereka telah berhasil mengatasi persaingan yang rumit ini. Mereka sepakat untuk memulai kembali komunikasi militer ke militer pada pertemuan puncak mereka pada tahun 2023 yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan mereka pada tahun 2022. Kini, setelah warga Amerika memilih kembali Presiden terpilih Donald Trump untuk kembali berkuasa, Beijing bersiap menghadapi ketidakpastian. Pada masa jabatan pertamanya sebagai Presiden, Trump melancarkan perang dagang dengan Tiongkok. Tahun ini, ia mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% pada seluruh impor Tiongkok dan 10% hingga 20% pada barang-barang dari negara lain. Sumber-sumber diplomatik APEC yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya khawatir Amerika Serikat akan menjadi lebih proteksionis dan isolasionis di bawah kepemimpinan Trump yang menarik diri dari perjanjian-perjanjian dagang dan perjanjian-perjanjian lainnya saat masih menjabat. Beberapa jam sebelum bertemu Biden, Xi menampilkan dirinya sebagai pembela multilateralisme dan ekonomi terbuka. Dia memulai tur Amerika Selatannya dengan meresmikan sebuah mega pelabuhan di Peru, investasi sebesar $1.3 miliar oleh Beijing dalam upayanya memperluas perdagangan dan pengaruh di benua tersebut. Arief Budiman, VOA Washington.
VOA. Setelah kalah dari mantan Presiden Amerika Donald Trump dalam pemilihan presiden, Partai Demokrat kini melakukan evaluasi mendalam untuk mencari tahu penyebab kekalahan tersebut. Para pakar mengatakan isu ekonomi menjadi penyebab utama kekalahan partai dan pencapresan Wakil Presiden Kamala Harris, meskipun juga terdapat faktor-faktor yang lain. Veronica Balderas melaporkan, disampaikan tim VOA.
Sambil mencoba berdamai dengan kekalahan pada pemilihan umum Amerika Serikat, Partai Demokrat juga sedang mencari jawaban untuk menjelaskan kekalahan yang mereka derita. Gedung Putih menepis anggapan bahwa upaya Presiden Joe Biden untuk maju lagi dalam Pilpres dan keraguannya untuk mundur lebih awal dari persaingan tersebut telah merusak peluang Wakil Presiden Kamala Harris untuk menang. Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan,
when he made that decision to hand over the torch, pass the torch,
ketika ia membuat keputusan untuk menyerahkan tongkat estafet kepada wakil presidennya, ia yakin itu adalah keputusan yang tepat pada saat itu.
Para pengamat menilai ketidakmampuan Harris untuk menjauhkan diri dari kebijakan ekonomi Biden menjadi faktor yang paling merugikan upaya pencapresannya. David Greenberg adalah dosen sejarah di Rutgers University. Ia berbicara kepada VOA melalui Skype.
The popular perception was that he had not been a good steward of the economy, which
banyak orang menganggap ia, Biden, bukanlah pengurus perekonomian yang baik, yang menurut saya sebagian besar disebabkan oleh inflasi yang naik tajam pada 2 tahun pertama kepemimpinannya, dan saya rasa itu adalah rintangan yang sangat sulit untuk diatasi Harris.
Isu pentingnya hak aborsi banyak digaungkan dalam kampanye Harris. Akan tetapi jumlah pemilih perempuan yang memilih Harris berdasarkan isu tersebut nyatanya tidak sebanyak yang diharapkan Partai Demokrat. Ahli strategi Partai Demokrat Julie Roginski berbicara kepada VOA melalui Skype.
There were a lot of states that had a referendum.
Banyak negara bagian yang mengadakan referendum melalui surat suara untuk menjamin hak-hak reproduksi dalam konstitusi masing-masing. Jadi orang-orang bisa mendukung hal itu sambil mendukung Trump.
Roginski mengatakan, selain mengevaluasi kesalahan dalam pemilu kali ini, Partai Demokrat juga perlu memperbaiki apa yang ia sebut sebagai masalah struktural yang sudah lama ada.
Kami punya rekam jejak yang dapat dibanggakan, tapi kami tidak tahu cara menyampaikannya. Kami malah jadi kelihatan tidak tulus.
Generasi baru pemimpin politik dapat terbukti memberi energi baru, kata John Lappy, lektor ilmu politik di Plymouth State University yang berbicara melalui Skype.
They need new leadership that is younger and more.
Mereka membutuhkan pemimpin baru yang lebih muda dan lebih memahami kondisi saat ini dan tentunya memahami warga kelas pekerja.
Untuk Veronica Balderas Iglesias, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington. VOA.
Pendengar, saat Donald Trump bersiap untuk kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, beberapa gubernur negara bagian dari Partai Demokrat yang beroposisi bersiap untuk membela kebijakan progresif negara bagian mereka. Wartawan VOA, Matt Dibble melaporkan dari California, di mana gubernurnya menyerukan sidang darurat Majelis Negara Bagian. Selengkapnya bersama Madioni.
Saat Presiden terpilih Donald Trump bersiap untuk mengambil alih kekuasaan dengan mayoritas Republik di kedua majelis Kongres, beberapa gubernur Demokrat ingin membatasi dampaknya pada negara bagian mereka. Gubernur New York, Kathy Hochul, mengatakan,
if you try to harm New Yorkers or roll back their rights, I will fight you every step of the way.
Jika Anda mencoba menyakiti warga New York atau mencabut hak-hak mereka, saya akan melawan Anda. Gubernur New York Kathy Hochul dan Gubernur Illinois J.B. Pritzker bereaksi keras.
You come for my people. You come through me.
Anda mendatangi rakyat saya. Anda datang melalui saya.
Gavin Newsom, Gubernur California, di X, @GavinNewsom mengatakan, kita menyerukan dan telah menghimbau sidang darurat khusus badan legislatif negara bagian kita yang berfokus pada nilai-nilai yang kita junjung tinggi, yang menurut saya adalah nilai-nilai universal yang merupakan nilai-nilai Amerika. Itulah seruan Gubernur California Gavin Newsom untuk sidang khusus DPRD negara bagian guna mempersiapkan apa yang dikatakan kantornya, pemerintahan federal yang akan datang yang telah mengancam negara bagian dari berbagai sisi. Setelah kemenangannya, Trump mengunggah di platform Truth Social miliknya bahwa Newsom berusaha membunuh California milik negara kita yang indah. Trump sering mengatakan kebijakan progresif negara bagian tersebut berkontribusi terhadap kejahatan, tunawisma, dan imigrasi ilegal.
State of California is a mess.
Negara bagian California kacau balau.
Selama masa jabatan pertama Trump, California menggugat pemerintah lebih dari 100 kali, berhasil mempertahankan kebijakan imigrasi negara bagian, standar emisi kendaraan, dan akses ke perawatan kesehatan. Berbicara minggu lalu di dekat jembatan Golden Gate, San Francisco, Jaksa Agung California Rob Bonta mengatakan timnya berencana untuk mulai mengajukan gugatan segera setelah Trump menjabat.
Mr. Trump repeatedly overstepped his authority.
Trump berulang kali melampaui kewenangannya antara tahun 2016 dan 2020. Tidak ada alasan untuk menganggap ia tidak akan melakukannya lagi. Kita mengkajinya, kita menghentikannya, dan kita mendorongnya kembali ke tempatnya ketika dia mencoba keluar dari jalur.
Dalam kunjungan kampanye di Los Angeles pada bulan September, Trump mengecam para pemimpin California dan pengelolaan sumber daya negara bagian mereka.
I'm going to give you safety. I'm going to give you a great border, and I'm going to give you more water than almost anybody has.
Saya akan memberi Anda keamanan, saya akan memberi Anda perbatasan yang bagus, dan saya akan memberi Anda lebih banyak air daripada yang dimiliki hampir semua orang.
Ketika anggota legislatif negara bagian bersidang pada bulan Desember, para pemimpin Demokrat mengatakan bahwa mereka akan memberikan suara untuk pendanaan darurat guna memblokir pemerintahan Trump yang baru dari upaya mendeportasi imigran, membatasi hak reproduksi dan hak sipil, serta mencabut peraturan lingkungan di negara bagian terpadat di Amerika itu. Saya Madioni, VOA.